Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Desetine civila poginulo u bombardovanju crkve u Gazi, saopštila ambasada Palestine. Air Srbija obustavila avio saobraćaj na liniji Beograd-Tel Aviv. Vlada Srbije povukla predlog izmena zakona o državljanstvu. Beograd obeležava dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu. U Srbiji sutra 29 stepeni. Čućete i pisca Darka Cvetića, čija poema se sutra izvodi na velikom školskom času u Kragujevcu.
Želim vjerovati i da čovjek nekom civilizirajući svoj um može da probudi dobro u sebi i da to dobro nekog momenta zalije požar zla koji je mogući.
Kao i kakva zima očekuje stanovnike regiona, Predrag Grujičić iz Evropske energetske zajednice.
Obrasci rizika slični kao i prošle godine. Malo su naše države spremnije za ovu zimu nego za prethodnu.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ambasada Palestine u Srbiji saopštila je da je u bombardovanju crkve Svetog Porfirija u Gazi poginulo više desetina palestinskih civila i da je veliki broj ranjen. Ambasada je navela da se u trenutku napada u crkvi nalazilo nekoliko stotina civila, dece, žena, starih i bolesnih, koji su tražili utočište od nastavka izraelskog raketiranja. Ambasada je dodala da se radi o crkvi iz 4. veka, jednoj od najstarijih pravoslavnih u svetu, te da je izraelska vojska u jutrošnjem bombardovanju sravnila sa zemljom džamiju Al-Omari, izgrađenu pre 1400. godina, i da su brojne žrtve još ispod njenih ruševina. Ambasada Palestine zatražila je da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sankcioniše Izrael i povlačenje izraelske vojske. Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je 13 osoba poginulo u vazdušnom udaru na izbeglički kamp Nur Shams kod Tulkrama na zapadnoj obali, objavila je agencija Reuters. Izrael je naredio evakuaciju stanovnika Kiryat Shmone u blizini granice sa Libanom, saopštilo izraelsko ministarstvo odbrane. Izraelska vojska jutros je bombardovala pojas Gaze uoči invazije na tu palestinsku enklavu. Ministar odbrane Yoav Gallant naredio je vojsci da, kako je rekao, vidi kako Gaza izgleda iznutra.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izraelska kopnena ofanziva protiv militantne grupe Hamas u Gazi, jednom od najgušće naseljenih mesta na svetu, mogla bi da počne uskoro. Dok su izraelski scenariji o njenoj posleratnoj budućnosti još nejasni, svetski mediji pišu da neki stručnjaci upozoravaju da povratak na status quo, okupacije i sukoba, nije održiv. Vlasti Gaze saopštile su da je 3.500 Palestinaca ubijeno u vazdušnim napadima Izraela, od kojih su trećina deca, što je po pisanju Reutersa veći broj žrtava nego u bilo kom dosadašnjem sukobu Izraela i Hamasa. Izrael najavljuje da će nemilosrdnim napadom uništiti Hamas, ali bez jasnog plana kako bi upravljao opustošenim palestinskom enklavom ako trijumfuje na bojnom polju, piše Reuters. Pod nazivom Operacija Gvozdeni mačevi, planirana vojna kampanja bila bi drugačija od svih koje Izrael izveo u prošlosti, smatraju pojedini zvaničnici, nakon što je Tel Aviv mobilisao rekordnih 360.000 rezervista. Uz to, bez prestanka bombarduje Gazu od Hamasovog napada na jug Izraela 7. oktobra, u kom je ubijeno 1400 Izraelaca. Po tumačenju trojice regionalnih zvaničnika upoznatih sa razgovorima američkih i bliskoistočnih čelnika, strategija Izraela je da uništi infrastrukturu Gaze, čak i po cenu velikih civilnih žrtava i potisne njene stanovnike prema granici sa Egiptom. Zatim da krene u potragu za pripadnicima Hamasa, tako što će prvenstveno uništavati podzemne tunele te militantne palestinske organizacije. Međutim, šta će sa Gazom biti posle toga, jasna ideja ne postoji. Wall Street Journal procenjuje da je jedna od opcija Izraela da ponovo okupira pojas Gaze kao do 2005. Mihael Milštajn, bivši izraelski obaveštajac sada na univerzitetu u Tel Avivu, smatra da je ta ideja problematična, jer bi Izrael bio odgovoran za više od 2 miliona siromašnih ljudi. Druga ideja je da Izrael porazi Hamas, izađe iz Gaze i pusti Palestince da shvate šta će se dalje dogoditi, rekao je Jakov Amidror, bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost. Treće, moguće je da Izrael pripremi put za povratak na vlast palestinske uprave koju podržavaju Sjedinjene Američke Države i koja upravlja zapadnom obalom. Vašington je skeptičan da će Izrael biti u stanju da uništi Hamas i njegovi zvaničnici, kao najverovatniji scenario, vide mogućnost da izraelske snage likvidiraju što veći broj pripadnika Hamasa, unište im tunele i pogone za rakete i potom nađu način da proglase pobedu i odu. Bitan faktor u ovoj priči je strah u regionu da će rat eksplodirati izvan granica Gaze sa libanskim Hezbollahom i Iranom koji ga podržava, otvarajući frontove podrške Hamasu. Takođe postoji zabrinutost da bi rat mogao da zahvati zapadnu obalu, gde je od početka godine poginulo na stotine Palestinaca u sukobima sa izraelskim vojnicima i naseljenicima.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U Egiptu će sutra biti održan mirovni samit povodom sukoba Izraela i Hamasa, preneo Reuters. Prisustvo je potvrdio palestinski predsjednik Mahmud Abbas. Učešće su najavili i premijeri Grčke i Italije, predsjednik Kipra, kralj Bahreina i prestolonaslednik Kuvajta. Vlada Izraela usvojila je propise koji će omogućiti da se zatvore strani mediji u vreme vanrednog i ratnog stanja ukoliko nadležni procene da nanose štetu nacionalnoj bezbednosti. Ministar za komunikacije Šlomo Kahri tražio je tu meru da bi Izrael zatvorio kanal katarske televizije Al Jazeera. Njeni izveštaji predstavljaju huškanje protiv Izraela, pomažu Hamasu, Islamskoj državi i terorističkim organizacijama i ohrabruju nasilje protiv Izraela, rekao je Kahri, a preneli izraelski mediji. Planirano je da odluka o zabrani važi 30 dana i može da se produži za još toliko. Air Srbija od danas privremeno obustavlja saobraćaj između Beograda i Tel Aviva zbog sve složenije bezbednosne situacije u Izraelu, saopšteno iz te kompanije u Beogradu. Otkazan je sledeći let za Tel Aviv, planiran za nedelju 22. oktobar, kao i svi ostali letovi do kraja novembra. Prodaja karata Air Srbija na toj liniji takođe je privremeno obustavljena. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije zatražili su na sastanku u Luksemburgu da se iz zemalja članica ubrza povratak ilegalnih stranaca koji se smatraju opasnim nakon napada u Francuskoj i Belgiji. Osoba koja je pretnja u jednoj državi, pretnja je i u drugoj. Trebalo bi da bude obavezno da te ljude odmah vratimo, izjavila evropska komesarka za unutrašnje poslove Ylva Johansson. Protiv vojnika Sjedinjenih Američkih Država Travisa Kinga, koji je u julu prebegao u Severnu Koreju, u SAD je podignuta optužnica za dezerterstvo po kojemu preti zatvor do 3 godine. King je u septembru iz Pjongjanga deportovan u Ameriku nakon što je bekstvom iz Južne u Severnu Koreju bio prvi Amerikanac pritvoren u toj zemlji u poslednjih 5 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije je 12. oktobra povukla iz skupštinske procedure predlog izmena zakona o državljanstvu, kojima bi strani državljani mogli da dobiju srpski pasoš nakon 3 godine stalnog boravka, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u sekretarijatu Ministarstva unutrašnjih poslova. Predlog zakona povučen je usled potrebe da se obave dodatne konsultacije o pitanjima koja su predmet njegovog uređenja, navodi se u odgovoru MUP-a Srbije. Prethodno Evropska unija izrazila zabrinutost da bi izmenama tog zakona veliki broj državljana Rusije koji su se preselili u Srbiju mogao da dobije pasoš i putuje u Evropsku uniju bez viza, što bi bilo protivno politici Brisela. Danas se obeležava 20. oktobar, dan oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Glavni grad Jugoslavije, danas Srbije, više od 3 godine bio je pod okupacijom nacističke Nemačke, da bi na današnji dan 1944. bile okončane višednevne borbe za oslobođenje, u kojima je poginulo više hiljada pripadnika Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, Sovjetske crvene armije i civila. Memorijalni defile u centru grada danas je pratila Sonja Gočanin.
Šetnja od hotela Moskva do Trga Republike održana je u okviru beogradske manifestacije Dani slobode 2023. posvećenu oslobođenju grada u oba svetska rata, 1. novembar 1918. i 20. oktobar 1944. Građani su nosili zastave na kojima je istaknuta petokraka, a na skupu se mogla videti i ruska zastava. Na čelu šetnje bio je počasni vod pitomaca Vojne akademije Ministarstva odbrane. 30 pitomaca nosilo je replike zastava brigada koje su učestvovale u oslobođenju Beograda. Nakon toga na Trgu Republike održan je scensko-muzički performans Beograd je slobodan. Miodrag Panić, general u penziji, bio je među okupljenima. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je za njega ovaj dan značajan.
1944. godine Beograd je oslobođen konačno od fašizma i ja sam inače bio oficir i mnogo sam o tome čitao i slušao. Rođen sam na Kozari. Moji su dosta stradali na Kozari, ali postali smo ponosni i učimo svoju decu da se uvijek treba boriti protiv zla.
Šta za njih znači dan oslobođenja Beograda, govore i Andrijana Bajić i Dušanka iz Beograda.
Pre svega značaja dan jer moja ćerka peva u koru, pre svega, a pritom podržavam svoje pretke, partizane, koji su se borili za slobodu.
Otac mi je bilo do nas na Kozari. Ostalo je to sve priče i jednostavno kad sam došla, srce mi je ovo. Sećam na taj dan i na te batone i na te ljude.
Na pitanje koliko su danas očuvane tekovine antifašističke borbe, Miodrag Panić, Andrijana Bajić i Dušanka.
Jesu i snažni su te tekovine antifašizma. Mi smo uvijek bili antifašistička zemlja i tako smo učili našu decu, omladinu, i koje do današnjeg dana. I vrlo je važno, jer fašizam, kome je fašizam donio dobro? Nikome, samo je zlo i smrt seo po Evropi i po svijetu. Zato ne smijemo zaboraviti naše tekovine, ne smijemo zaboraviti šta su naši preci uradili i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu.
Pitanje se dovodi žestoko, što ja zatičem i u udžbenicima, također i vrlo mi se to ne dopada, ali svi znamo šta je bilo i kako je bilo i istorija i dokazi govore u prilog borbi u Drugom svjetskom ratu, ko je tu šta vodio i ko je izvojevao slobodu.
Održano je nešto, održano, ali su mnogi to pokušali da celu istoriju da menjaju, da omalovaže te ljude, da ih zaboravimo.
Oslobođenjem Beograda okončena je 1287 dana duga nemačka okupacija. Beograd je uz delimično Pariz bio jedini glavni grad u Evropi u čijem je oslobađanju sa armijama velikih sila ravnopravno učestvovala regularna nacionalna vojska. Prema različitim istorijskim izvorima, u borbama za Beograd poginulo je nešto manje od 3000 boraca Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i oko 1000 crvenoarmejaca, dok je oko 14.500 vojnika ranjeno. Nemačke snage imale su oko 15.000 poginulih i oko 9.000 zarobljenih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Na velikom školskom času koji se u Kragujevcu održava svakog 21. oktobra u znak sećanja na civilne žrtve ratnih zločina koje su izvršile okupacione snage Nemačke u jesen 1941. biće izvedena poema Šum šumarice bosansko-hercegovačkog pisca Darka Cvetića, koji je nedavno osvojio prvu nagradu na Joakim Festu za pozorišnu predstavu Što na podu spavaš, urađenu po njegovom romanu i u režiji Kokana Mladenovića. Sa Cvetićem je razgovarao naš Branko Vučković.
Bosansko-hercegovački književnik, dramaturg i režiser Darko Cvijetić, koji živi i radi u Prijedoru, objavio je desetak knjiga poezije, dve knjige priča i romane Schindlerov lift i Što na podu spavaš, koji su postali regionalni bestselleri. Svoju prozu i poeziju objavljuje u brojnim književnim časopisima na prostoru bivše Jugoslavije, Beogradskoj književnoj reči, literaturi iz Ljubljane, Tvorubu iz Zagreba, Sarajevskim sveskama, Koracima iz Kragujevca i mnogim drugim. Darko Cvjetić u svom umetničkom, a pre svega književnom opusu, suočava čitaoce sa ratnom prošlošću, o kojoj promišlja upozoravajućom zapitanošću da li se zlo može pobediti razumevanjem onog drugog i empatijom za njegov bol i nesreću.
Mene je zapravo tema odabrala. Ja, vi znate geografski odakle ja dolazim, naprosto moj milje je prostor bivše Jugoslavije, tako da je moj život na neki način kroz, evo sad govoreći, kroz roman Što na podu spavaš ili predstavu, je zapravo također omeđen dubokim gubicima, tragizmom, viđenjima, sudjelovanjem u ratu. Ja sam nažalost vidio scene koje ljudi normalni ne bi smjeli da vide. Na drugoj strani sam jeli njegovao tu neku umjetnost svoju 40-ak godina, tako da smo se tema i ja naprosto pronašli.
Kaže Cvjetić, odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, kako su se on i Kragujevac prepoznali, Kragujevac kao grad, a on kao pojedinac sa traumatičnim ratnim nasljeđem, ali i neupitnim nastojanjem da se sa svojom ratnom prošlošću bore za mirnu budućnost.
Meni je ta tematika nažalost, vrlo bliska i s njom sam se susreo. Vi ste to nekako kružno već napomenuli na samom početku razgovora da je Što na podu spavaš roman, a i predstava, a i ova poema se na neki čudesan način dodiruju, jer zapravo govore upravo istu stvar, da ubiti je uvijek onaj koji jedan, koji ubija, koji je sam, kao što je onaj koji je ubijen i toga momenta zapravo spašen. Ja to želim vjerovati da je tako i da čovjek nekom civilizirajući svoj um može da na neki način probudi dobro u sebi i da to dobro nekog momenta naprosto zalije požar zla koji je mogući.
Činjenica da, iako pred licem pravde ratni zločini ne zastarevaju, oni se na očigled celog sveta ponavljaju, pogotovo na ovim balkanskim prostorima, a evo i sada u Ukrajini i na Bliskom istoku. Ta obeshrabrujuća i onespokojavajuća činjenica ne utiče na njega da svojom rečju i delom pokušava da menja svet.
Da, valjamo su moralni zakoni u nama, ja opet neki idealizam kantovski njegujem, da je nemoguće da zlo mora pobijediti, da postoji neki imperativ morala u nama koji nam ne dozvoljava da mi drugom čovjeku oduzimamo dah, život, da uzimamo drugome krv. Mislim da je nama dato da budemo na ovom svijetu iz puno nježnijih razloga. Treba zapravo dar koji smo dobili od tvorca da vratimo na okrnjen. I taj ja tako shvaćam svijet i kroz svoju literaturu, kroz svaki svoj stih. I naravno nastavim se tako ponašati, tako odgajati svoju djecu.
Sudeći po onome što se dešavalo i što se i danas dešava, izgleda da oni koji odlučuju o ratu i miru i o životu i smrti miliona ljudi u svetu ne čitaju literaturu poput njegove i ne čuju mirovne apele koji se šalju iz Kragujevca i drugih gradova članova Svjetske asocijacije Vesnici mira, ali on i zato ima racionalno objašnjenje.
Mi zovemo civiliziranjem progres kroz vrijeme i vjerujemo da na taj način uspijevamo sebe promijeniti. I čini mi se da to zlo koje smo, evo koliko neprekidno pričamo o njemu, vidio sam kojom brzinom se rasplamsa, kojom brzinom uništava i onoga koji se latio tim zlom mijenjati svijet i naravno sve one nevine koji se nalaze na tom putu. Literatura je prepuna, počevši od starog ili novog zavjeta, prepuna je upravo tih referenciji, tih silnih upozorenja, a mi vidimo kroz zadnjih 2000 godina, zapravo se ne postoji niti jedan jedini dan kad se na ovoj planeti nije ratovalo. Dakle, nešto duboko nije u redu s nama.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Beograd i 26 godina posle ubistva Dušana Jovanovića nema zvanično obeležje romskom dečaku koji je do smrti pretučen zbog boje kože. Komisija za spomenike i nazive trgova i ulica još nije odlučila o inicijativi da park u centru grada, u blizini mesta gde je ubijen, ponese njegovo ime. Inicijativu su u oktobru 2022. podneli dečakova porodica i nevladina inicijativa A11. Iz Komisije za Radio Slobodna Evropa kažu da je odluka odložena zbog nerešenih imovinskih odnosa na prostoru parka. Podnosioci inicijative navode da su u septembru 2023. predali novi predlog kojim su za imenovanje po Dušanu Jovanoviću precizirali deo parka u javnoj svojini, ali da se nadležni do danas nisu formalno obratili i odgovorili porodici ubijenog dečaka. U inicijativi A11 dodaju da nije reč o problemu koji traje jednu, već 26 godina. 14-godišnji Dušan Jovanović ubijen je 18. oktobra 1997. Do smrti su ga pretukla dvojica pripadnika neonacističkog skinhead pokreta, svega nekoliko metara od zgrade u kojoj je živeo. Predsjednica Gradske komisije za spomenike i nazive trgova i ulica Bojana Borić-Brešković izjavila je za Radio Slobodna Evropa da komisija nije odbila inicijativu i da je odluku odložila do razrješenja odnosa između privatnog i javnog prostora. Prema podacima iz katastra nepokretnosti, parcela na kojoj se nalazi veći deo parka u takozvanoj Mitićevoj rupi kod Trga Slavija, delom je u vlasništvu češke kompanije Sebre. Planove izgradnje na ovoj lokaciji predvideo je Urbanistički zavod Beograda, ali i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se u maju 2021. sastao sa predstavnicima kompanije Sebre i najavio ulaganja od više od milijardu evra u nekretninama u Beogradu. U javnoj svojini je manji deo na obodu parka, a u katastru nema informacije o spornom vlasništvu na toj parceli.
Danilo Ćurčić iz inicijative A11, koja je sa porodicom dečaka podnela predlog da park dobije ime po Dušanu Jovanoviću, kaže da im se komisija nije obraćala, a da su za odlaganje odluke saznali posredno. Inicijativu da park u Mitićevoj Rupi ponese ime ubijenog romskog dečaka podržali su bivši đaci osnovne škole Vladislav Ribnikar iz odeljenja Dušana Jovanovića i poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Više o ovome čitajte na slobodnaevropa.org.
Evropski parlament predložio je da se odloži popis u Crnoj Gori, planiran od 1. do 15. novembra, dok se ne okonča politička kriza u toj zemlji. Šta o tome kažu građani, prenosi Miljana Miletić.
Za popis je vlada Crne Gore, koja je 14 mjeseci bez podrške parlamenta i uskoro bi je mogla zameniti nova. Opozicija poziva na bojkot zbog sumnje u manipulacije i falsifikovanje i traži kontrolisan popis u stabilnom ambijentu. Šta kažu građani?
Mislim da je popis sasvim normalna stvar za svaku državu. Međutim, ovdje je totalna ludnica, tako da ne znam što da mislim.
Kaže Mitar iz Podgorice. Na pitanje da li bi trebalo da se održi popis, Vojo iz Podgorice kaže...
Bi trebalo da se održi, ali kakvi su uslovi? Obavezno odložiti.
Zašto? Kakvi su uslovi?
Ako nemate kontrolu, nešto radite, a nemate kontrolu, zašto? Možete vjerovati u novo, ne daju kontrolu. Zar možete vjerovati u onoga ko ti dolazi, nema kontrole.
I Goran smatra da popis ne bi trebalo da se održi.
Ne može se održati ovakvim uslovima. Prvo, mi nemamo formiranu vladu. Znači, ovo je vlada u nekom tehničkom mandatu, ja više ne znam ni šta je to. Sa svih strana su udarili novu našu zemlju. Posrbljavanje je ogromno preko crkve Srbije.
Njihova sugrađanka Sloba misli drugačije.
Oni ga odlažu.
Ko?
Oni. Pa se ne odgovara.
A, pa dobro, objasnite nam što je...
Znam ko je.
Dobro.
Je tako.
Je li dovoljno stabilna situacija u zemlji da se održi popis?
Jeste. Naravno da jeste.
Vlada stabilna.
Sve okej. Okay.
Srpski patrijarh Porfirije je u Podgorici pozvao građane da se identifikuju kao Srbi, vernici Srpske pravoslavne crkve koji govore srpski. Kako Petar iz Podgorice i Bogdan i Igor iz Bijelog polja komentarišu ovu izjavu?
Svako treba da kaže svoje nacionalno, svoje mišljenje o sebi, tako to je, tako? Krst.
Naša je država svakako, pa ako smo da smo, onda smatram da bi trebalo da se održi i smatram da bi svi trebali slobodno da se izjasne. Nacionalno, vjerski, nebitno kako god.
Mladi su ti koji su malo labilniji, što bi se reklo. I onda, ali mislim da ništa ne treba da utiče na odluku.
Kako labilniji? Misliš u nacionalnom, u vjerskom?
Pa u nacionalnom više nego u vjerskom.
Čuli ste šta građani Crne Gore misle o prestojećem popisu. Za Radio Slobodna Evropa priredila Miljana Miletić.
Benzin je u Srbiji od danas do idućeg petka jeftiniji za 2 dinara, koštaće 182, dok cena dizela ostaje 214 dinara po litru. Od početka rata u Ukrajini i globalne krize vlasti Srbije na svakih 7 dana propisuju maksimalne cene naftnih derivata. Zemlje regiona predstojeću zimu dočekuju kao i prošlu, zabrinute za sigurnost snabdevanja prirodnim gasom, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Predrag Grujičić, šef sektora za gas u sekretarijatu Evropske energetske zajednice. Sa njim je razgovarala naša Mila Manojlović.
Kakva zima prema procenama sekretarijata energetske zajednice očekuje potrošače u državama Zapadnog Balkana? Hoće li ona biti neizvesna i koje uopšte izazove vidite, koji su najveći izazovi pred državama Zapadnog Balkana u oči predstojeće zime?
Oni se nisu značajno promenili od prošle godine. Ima nekih novosti, ali u suštini su obrasci rizika slični kao i prošle godine. Nisu baš identični, malo su naše države, ja mislim, spremnije za ovu zimu nego za prethodnu, što je naravno iz milion razloga. Prvo, imate iskustva od prethodne zime, imate ipak povoljniju situaciju na tržištu gasa, imate veću dostupnost gasa, imate niže cene gasa itd. itd. E sad, šta je novo još? Novo je da postoje neki infrastrukturni projekti koji su polako se privode kraju. Znači, zaista imate Da, naravno, da biste se diversifikovali, vi morate da imate A, infrastrukturu, i B, da ta infrastruktura je zaista otvorena za druge izvore snabdevanja, znači da vi ne zatvarate veštački. Nažalost, ovo drugo još uvijek nije slučaj, još uvijek imamo neotvorenost nekih kapaciteta.
Govoreći o izazovima koji stoje pred da kažem, potrošačima u državama Zapadnog Balkana, rekli ste cene gasa su niže. Ja moram da suprotstavim tome situaciju u kojoj u Srbiji ćemo od 1. novembra imati skuplji gas, to će biti treće poskupljenje gasa za 10%, za dodatnih 10%, dakle, o kojim onda nižim cenama pričamo?
Vi imate znatno niže cene na berzama i uopšte u Evropi u odnosu na prošlu godinu, gde su cene dostizale, gde su cene bile, ja mislim sad su recimo oko 40, recimo da su 40 evra po megavat satu ili 50 evra ili tako. Prošle godine su vam te cene išli do 300, znači bile su 6-7 puta više, nikada u istoriji trgovine prirodnim gasom nisu bile tako visoke cene prošle godine. U Srbiji nikada cena gasa za snabdevanje nije bila u principu određivana tržišnim mehanizmima. Vi imate tu cenu koja tržište Srbija gas je recimo uvijek je prodavao po svojim nekim cenama. Znači,
mislite po cenama koje nisu bile tržišno održive? Mislite da je gas bio socijalna kategorija, da, kao što smo imali za struju?
Tako, s jedne strane imala je Srbija, Srbija ima taj dugoročni ugovor sa Rusijom koji je navodno prošle godine imao dosta bolje uslove, jel, imala je cene koje su negde na novogodišnjem nivou, jel tako? To znači da je tada bio značajno niži. Znači, Srbija nije osjećala znatno te tržišne cene.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na današnji dan pre 20 godina preminuo je glumac Miodrag Petrović Čkalja, koji je važio za jednog od najboljih komičara u bivšoj Jugoslaviji. Čkalja je rođen u Kruševcu na Svetski dan šale 1. aprila 1924. A glumom je počeo da se bavi u dramskoj sekciji u gimnaziji. Proslavio se u prvoj seriji televizije Beograd, servisna stanica iz 1959. Samo neka od televizijskih ostvarenja u kojima je briljirao Miodrag Petrović Čkalja su Ljubav na seoski način, Vruć vetar, Kamionđije, Na slovo na slovo, Orlovi rano lete, Put oko sveta, Višnje na Tašmajdanu.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Desetine civila poginulo u bombardovanju crkve u Gazi, saopštila ambasada Palestine. Air Srbija obustavila avio saobraćaj na liniji Beograd-Tel Aviv. Vlada Srbije povukla predlog izmena zakona o državljanstvu. Beograd obeležava dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu. U Srbiji sutra 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.